Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Bine v-am regăsit, prietenii emisiunii Generația Știu Totul, sunt Raul Damian și astăzi ne oprim la tema tinerii și biserica. Care este rolul bisericii? Care este atitudinea tinerilor față de biserică? Când merg și de ce merg tinerii la biserică? Sunt doar câteva din întrebările care le vom aborda în emisiunea de astăzi alături de invitații mei, Ana Maria Rusu, Cristian Bursan și pastorul Ghiță Mocan. În primul rând, dați-mi voie să vă spun un bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Haideți să luăm așa ușor. De ce credeți că este nevoie să discutăm pe tema aceasta, tinerii și biserica?
Consider că este important să analizăm modul în care ne raportăm ca tineri la biserică, să identificăm eventualele probleme pe care le avem în relaționarea aceasta și să găsim și soluții în privința lor, pentru că fiecare tânăr cred că are nevoie de o relație personală cu Dumnezeu, are nevoie să participe la slujbele bisericii și e foarte important ca de aici, de pe pământ, să ne pregătim pentru o viață în cer.
Din punctul meu de vedere, biserica poate avea un rol foarte important în viața unui tânăr, atât timp cât tinerii acceptă chemarea și mersul la biserică, biserica poate avea un impact foarte puternic și nu doar atât, poate avea un efect pe termen lung asupra vieții lor, nu doar în perioada de tinerețe.
Pentru că vorbim despre tineri și despre biserică, am fost curios să vedem exact părerea tinerilor din orașul nostru cu privire la tema aceasta pe care o dezbatem noi și în primul rând aș vrea să ascultăm câteva răspunsuri la întrebarea cât de des merg tinerii la biserică.
Cât de des merg tinerii la biserică?
Înainte de facultate, probabil în fiecare duminică, odată ce ajung la facultate deloc. Păi, în primul rând, nou anturaj, altă viață, alt program, nopți târzii în cluburi și diminețile de duminică foarte lungi, până la 4 după amiază, de cele mai multe ori.
Ziua. În general, destul de rar, dar eu merg destul de des.
De ce crezi că merg tineri destul de rar?
Pentru că nu e activitate care se mai atragă. Consideră biserica un lucru mai mult decât obișnuit.
Merg foarte des.
Dar de ce ți se pare ție că merg foarte des tineri la biserică?
Că e sesiune.
Și când nu-i sesiune, nu?
Nu.
De exemplu tu, cât de des mergi tu la biserică?
O dată pe an.
Foarte rar. Pentru că merg în cluburi și nu se mai cred în Dumnezeu.
S-au pierdut tradițiile. Oamenii erau mai, nu știu să zic, oarecum îndoctrinați de chestia asta. Cred că, nu știu, odată cu comunismul, adică Ceaușescu nu era o persoană foarte religioasă și a insuflat oarecum un fel de ateism și pur și simplu tinerii, odată cu timpul, tradițiile se pierd, mai ales pentru tineri.
Bună ziua! Cred că tinerii nu prea merg la biserică pentru că în România, nu știu, lucrul acesta nu este atât de mult promovat.
Din cauza faptului că eu nu merg foarte des la biserică, nu cred că aș putea să spun un număr concret, dar nu cred că merg foarte des.
Tu de ce nu mergi la biserică?
Din cauza că eu cred în chestii mai abstracte. Cred că noi ca evoluție umană nu am ajuns la un nivel ca să ne exprimăm pe Dumnezeu. Dar eu nu cred că e ceea ce se spune în prezent. Cred că e ceva care nu înțelegem noi încă.
Cât de des? Nu chiar așa de des, cred că destul de rar. Păi, nu cred că asta este o preocupare a tinerilor ziua de astăzi. Ei au alte preocupări.
Cum
și
ar fi?
Ține... Păi, cum să vorba aceea să meargă la discotecă din moment ce ei sâmbătă... La biserică, pardon, din moment ce ei sâmbătă merg la discotecă și duminică dimineață nu se mai pot trezi, nu? Dar nu să-și pune ceasul să sune pentru a merge la biserică.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Reveniți în studio, din stradă, am ascultat câteva răspunsuri. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți cu privire la răspunsurile pe care le-au dat tinerii intervievați.
Tinerii aceștia cred că și-au spus prioritățile prin răspunsurile lor și, pe de altă parte, cred că recunosc și faptul că nu pot să amestece lucrurile, și biserica și discoteca, așa după cum se exprimau. Și un alt aspect pe care l-am sesizat e următorul. Merg la biserică doar atunci când au nevoie.
Sesiunea.
Și culmea culmilor, recunosc că au nevoie de Dumnezeu ca să se implice în viața lor în timpul sesiunii.
Același lucru aș putea să-l spun și eu. Ce mi-a plăcut mie foarte mult și ce îmi place la acest interviu, că oamenii sunt sinceri. E foarte important că am identificat anumite probleme. Cum spunea și Ana Maria, oamenii merg sau tinerii merg la biserică când au nevoie.
Am ascultat aceste interviuri și mulți dintre ei au folosit aceste scuze că sunt foarte încărcați, unii poate că sunt preocupați, așa după cum spunea Ana Maria, de discotecă, de chefuri, petrec în altă parte, sunt anumite scuze, nu pot să mă trezesc dimineața să mă duc la biserică. Sau spunea cineva că s-a cam pierdut din tradiția aceasta care era în poporul nostru de a merge la biserică, duminica era, te pregăteai pentru asta, probabil cu o zi înainte te gândeai, îți pregăteai hainele frumos, hainele cele mai frumoase pentru a merge la biserică. Astăzi nu mai e tradiția aceea. Aș vrea să ne oprim la câteva scuze pe care le folosesc tinerii când vine vorba de mersul la biserică. Și prima scuză care am găsit-o în dreptul tinerilor este că biserica este ceva plictisitor și irelevant pentru tinerii din ziua de astăzi. Ce părere aveți cu privire la această scuză?
Poate deveni plictisitor în momentul în care nu acorzi importanța ceea ce se întâmplă acolo. Momentul în care consideri că atunci când ești în biserică, ești în fața lui Dumnezeu și trebuie să ai o anumită postură, trebuie să ai o anumită reverență înaintea lui Dumnezeu, nu poate deveni plictisitor. Irelevant, sistemul de valori a fiecărui om poate dovedi dacă este irelevant sau relevant.
La început s-ar putea să o poată numi așa, deoarece veniți din alt mediu, până se acomodează cu ceea ce este în biserică, poate dura o perioadă. Însă, cred că Dumnezeu are un scop de fiecare dată când creează aceste oportunități unui tânăr, să spun, ca să participe la o slujbă și pregătește prin oamenii lui pe care i-are în acea biserică un mesaj special.
Unii se simt plictisiți pentru că de multe ori nu înțeleg mesajul sau poate limbajul care este folosit în biserică. Credeți că ar trebui schimbat ceva în limbajul folosit în cadrul bisericii?
Dacă ne uităm în Scriptură, vedem Mântuitorul întotdeauna avea o vorbire destul de lejeră. În afara faptului că oamenii erau înculcați de pilde, Mântuitorul avea niște predici foarte simple. Noi nu putem să venim cu tot felul de vorbiri teologice sau cu tot felul de lucruri învățate, temiri pe unde, și să avem o vorbire clară și foarte coerentă. Răspunsurile noastre trebuie să fie scurte și la subiect.
Și apoi răspunsurile noastre să fie însoțite de puterea lui Dumnezeu. Cred că ceea ce suntem noi, modul în care transmitem mesajul respectiv, puterea care însoțește mesajul, toate astea contribuie într-adevăr la cei care ascultă.
Revenind de la scuzele folosite de tineri, mai am o scuză și pe care vreau să o aduc înaintea voastră și de care să ne legăm. Nu m-a dus nimeni niciodată la biserică. Ce părere aveți de scuza asta?
Este o greșeală a părinților și cred că sunt responsabili de ceea ce investesc în copiilor, deoarece în proverbe Biblia ne spune: învață pe copil cartea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va bate de la ea.
Și dacă nici părinții n-au fost duși la biserică?
Totuși, cred că Dumnezeu creează oportunități prin care ei află despre mântuire, află despre Dumnezeu.
Pentru mine scuza asta e o oportunitate. Spre exemplu, eu dacă n-am mers în America niciodată, există o șansă să-mi doresc să merg să văd America. Sau dacă n-am fost atâta timp cât lucrul ăsta nu-mi face rău. Biserica nu poate să-ți facă rău, fie că este biserică penticostală, ortodoxă, baptistă, protestantă sau neoprotestantă. Biserica nu poate să-ți facă rău. Nu m-a dus nimeni la biserică, nicio problemă. Merg să văd ce e acolo, atât timp cât nu-mi face rău.
Sunt tineri care spun: nu mă duc la biserică, acolo îmi spală creierii.
Am întâlnit și eu răspunsuri de genul ăsta și, bineînțeles, am constatat că oamenilor le e frică să se pocăiască. Până la urmă despre asta vorbim. Tinerii spun: nu vin acolo pentru că cu siguranță mă voi întâlni cu Hristos, Dumnezeu îmi va schimba viața, mă va face ca tine și o să-mi pună oamenii etichetă pocăitul.
Sau nu o să mai pot face ceea ce îmi place acum.
Bineînțeles, și asta este o variantă, nu mai pot să fac ceea ce îmi place acum.
O altă scuză, sunt tineri care afirmă: sunt prea ocupat să mai merg și la biserică. Ce părere aveți de scuza asta?
Din punctul meu de vedere, asta nu este o scuză, în sensul că este o stabilire incorrectă a priorităților. La un moment dat în Scriptură spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, spune în Matei, și neprihănirea lui, apoi toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Stăteam de vorbă cu un prieten la un moment dat și mi-a zis așa: concluzia mea este simplă și clară. Nu există priorități la plural, există prioritate. Prioritatea e Dumnezeu, Hristos, restul, toate celelalte, muncă, facultate, job și așa mai departe, sunt responsabilități. Dacă toți tinerii au înțelege lucrul acesta, Hristos și Dumnezeu, biserica, este o prioritate, cu siguranță asta n-ar mai deveni o scuză.
Ana, ne legăm de scuza asta puțin.
Ne legăm pentru că ne dăm seama că cu această scuză putem ajunge să pierdem veșnicia. Mă gândeam în momentul acesta la pilda Domnului Iisus cu cei poftiți la nuntă. Fiecare și-a găsit câte o scuză, am zice noi, în regulă, care să-i determine într-adevăr să nu participe la ceea ce a fost pregătit pentru ei, însă realitatea o știm cu toții. Dacă ne scuzăm, ratăm cerul.
Alți tineri folosesc o altă scuză. Te poți ruga și de acasă. Ce-i drept, este adevărat pe o parte lucrul acesta. Dar ca să te depărteze sau să te țină departe de biserică, aici sunt semne de întrebare. Voi ce părere aveți?
Sigur că da. Biblia spune rugați-vă neîncetat. Ne putem ruga atât acasă cât pe mașină, la facultate, ne putem ruga în orice loc și este de preferat să ne rugăm și să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu. Dar rugăciunea din biserică și faptul că mergi la biserică este o cunoaștere a lui Dumnezeu într-o altă dimensiune. Atât timp cât în momentul în care mergi la biserică intervine lucrarea lui Dumnezeu prin părtășia frățească, poți să-L cunoști pe Dumnezeu într-o altă dimensiune și lucrul acesta este foarte benefic. Niciodată, sau să nu zic ce niciodată, poate sunt unii tineri disciplinați cu rugăciunea. Totdeauna când mergem la biserică sau la seriile de rugăciune, constatăm că ne rugăm mai mult decât ne rugăm probabil în 2-3 zile. În doar 2 ore ne rugăm mai mult. Dacă am fi sinceri cu noi, ne-am dat seama că acasă ne rugăm foarte puțin și este nevoie de rugăciune din biserică.
La același aspect am vrut și eu să mă opresc, și anume la părtășia pe care o avem unii cu alții în momentul în care ne adunăm, și mi-am pus întrebarea: oare cum putem simți în mod virtual, cu ghilimele de rigoare, cu cei alături de noi, care participă la slujbă dacă stăm acasă? Și apoi mai e un alt aspect. Noi nu mergem la biserică numai ca să fim consumatori, ci să ne și implicăm. Și mă întreb, oare cum de acasă putem să ne facem partea ce ne revine, dacă vrem într-adevăr să-L slujim pe Dumnezeu, să ducem mesajul Evangheliei mai departe, dacă stăm acasă folosindu-ne de această scuză, că putem toate să le facem din camera noastră.
Mergem la ultima scuză pe care am vrea să o abordăm în cadrul emisiunii de astăzi. Dragi ascultători, nu uitați, puteți și chiar vă invităm să vizitați pagina noastră de Facebook Generația Știu Totul și puteți chiar să lăsați propunerile noastre, ideile, părerile cu privire la emisiuni și cu privire la noi subiecte pe care ați vrea să le abordăm, sau chiar pe adresa de e-mail raul.damian@yahoo.com. După cum spuneam, ultima scuză: partenerul meu nu este interesat de Dumnezeu.
Aceasta consider că este o scuză de care unii tineri se folosesc pentru a nu-și corecta atitudinea greșită, pentru că recunosc prin ea faptul că, de fapt, partenerul e cel vinovat, parcă am fi în grădina Edenului.
Drept este că e destul de dificil unul să meargă în stânga și celălalt să tragă în dreapta, dar Biblia ne vorbește de o mântuire individuală, nu colectivă, deci o mântuire personală. Fiecare om va da socoteală de viața lui înaintea lui Dumnezeu și nu de viața partenerului lui și nu de viața bunicului sau mătușii și mai departe. Deci până la urmă se poate, și asta, din nou repet, nu este o scuză.
Avem și un verset al acestei emisiuni și, după cum vă spuneam la începutul emisiunii, alături de noi este și pastorul Ghiță Mocan și ne bucurăm de prezența lui și am vrea ca în următoarele momente să ascultăm versetul emisiunii de astăzi și explicația pastorului Ghiță Mocan.
Căci mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Psalmul 84:10.
Așa cum vă spuneam și la începutul acestei emisiuni, alături de noi este și pastorul Ghiță Mocan. Ne bucurăm de prezența dumnealui și aș vrea să vă întreb, vis-a-vis de versetul pe care tocmai l-am auzit, ce învățături am putea extrage din acest verset?
Ne impresionează gradul de comparație. Spune mai mult face. Pentru că Scriptura nu lucrează întotdeauna în alb și negru, în rău și bine, în a face sau a nu face, ci uneori lucrează în mod delicat și nuanțat, cu grade de comparație. Și spune mai mult face o zi în curțile casei tale decât o mie în altă parte. O zi poate să bată o mie, ceea ce înseamnă că din punct de vedere cantitativ, matematica nu funcționează. O mie în altă parte, în afara incintei casei lui Dumnezeu, cum era în Vechiul Testament, poate să fie o pierdere imensă, așa cum o zi. Și ce înseamnă o zi în raport cu o mie? Cantitativ nu-ți iese nicicum matematica. O zi înseamnă enorm, înseamnă efectiv că ai recuperat timpul acela, te-ai recuperat pe tine, Te-ai ajutat pe tine într-un fel din punct de vedere spiritual. Acum sigur că discuția dumneavoastră merge în direcția creștină implicită a bisericii, a bisericii locale, a unui loc unde să te duci la închinare în mod regulat, iar versetul acesta se pliază pe Vechiul Testament când biserica nu exista ca și instituție. Cu toate acestea, de la bun început din Eden, când nu era biserică, dar Dumnezeu era în Eden și venea la întâlnire, deci era spiritualmente biserică. Apoi, în Egipt, Dumnezeu îi cercetează pe evrei, fără ca să existe biserică, dar exista un gosen, un loc al protecției. Deci, ideea exista. Ce să mai spunem de Sinaiul, care pecetluiește călătoria lor prin pustie, care devine un punct de referință prin darea legii, dar mai ales prin acea prezență teofanică a lui Dumnezeu. Ei au legat mereu Sinaiul de prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a coborât pe muntele acela. Acel munte nu era special, acea zonă nu era specială, dar a devenit specială prin prezența lui Dumnezeu. În fine, cortul întâlnirii, care este un derivat al Sinaiului, nu este altceva decât un loc al întâlnirii dintre evreu și Dumnezeu și dintre evreu și evreu, în egală măsură, nu în primul rând și în al doilea rând. Se spune uneori, nu ne-am adunat să ne vedem fețele. Eu zic, ba da, ne-am adunat să ne vedem fețele. Nu mi-e tot una dacă te văd trist, nu mi-e tot una dacă nu te văd, pentru că suntem parte din aceeași biserică locală, din aceeași felie de biserică universală, să o numim așa. Ei bine, apoi evreii au ajuns în exil, cum bine știm, și au avut nevoie de un loc. Locul acela s-a numit sinagogă. Sinagoga s-a născut în exil și a fost apoi purtată înapoi în țară, când s-au reîntors din exil și sinagogile s-au răspândit în Palestina. Dar conceptul de sinagogă, faptul că aveau nevoie de un loc unde să se adune, asta arată că relația cu Dumnezeu trebuie să fie mediată și acompaniată de un loc circumscris unde să te duci în mod regulat, să-ți imprime ritm vieții de credință și să-ți confere șansa unei părtășii de calitate.
Mai mult decât un loc, credeți că oamenii au nevoie de o persoană?
Desigur, locul nu este important decât din punct de vedere funcțional. Mă gândesc că niciun creștin matur și profund nu crede în zidurile unei biserici, oricât de mult s-a investit în acele ziduri, uneori poate prea mult. Sau cine ajunge să se lege de un loc, dacă va crește spiritual în mod invariabil, va înțelege că nu despre acele pietre moarte e vorba, ci de pietrele vii, cum spune apostolul Pavel. Biserica la început, în perioada apostolică, a fost în case. Între privat și public nu exista o defalcație cum există acum în postmodernism, ceea ce ne creează mari probleme conceptuale și practice uneori, ci pur și simplu viața era una singură, holistică, amestecată. Acum noi zicem, mergem la biserică, într-un fel e o deplasare fizică, plecăm de acasă și bine că plecăm și ne ducem la biserică. Ceea ce ar fi interesant este ca de câte ori mergem la biserică și ne întoarcem, să luăm biserica cu noi.
Pentru că este o misiune de tineri, aș vrea să vă întreb de ce credeți sau de ce ar trebui sau de ce ar mai avea nevoie tinerii și de biserică.
Aș răspunde un pic dogmatic, sper ca tinerii să mă asculte, durează puțin. Aș spune că pot exista părtășii de calitate în afara spațiului bisericesc. Și e bine că există. Eu cred că există. Eu cred că ei se întâlnesc uneori cu mai mult sens decât la biserică, pentru ei, cu un limbaj mai în regulă. Eu cred că uneori ei pe internet se zidesc mai bine, mai aplicat, vreau să spun, în sensul acesta, decât într-un program normal de biserică. Și totuși ceva lipsește. Pentru că biserica nu înseamnă numai părtășie în sensul acesta scurt al termenului, al cuvântului, ci înseamnă sacrament. Este ceva sacramental. Și ca să înțelegem, botezurile au loc la biserică, ca să înțelegem la ce mă refer, cina Domnului are loc la biserică. Și atunci, tocmai din cauza aceasta a valorii sacramentale a întâlnirii noastre de la biserică, e bine să presărăm viața noastră cu întâlniri regulate, adică cu participări regulate la biserică. Aș zice, din punctul acesta de vedere, că omul are nevoie de sacru, are nevoie de o desprindere, chiar de întâlnirile lui interesante de altfel și pe care nu trebuie să le anuleze, ci să se ducă într-un spațiu sacru, liturgic, deși un termen riscant, dar totuși se întâmplă ceva, e previzibil ce se întâmplă, e un anumit orar, nu chiar merg lucrurile așa haotic, să spun așa, pentru a-și imprima un ritm. Viața de credință are nevoie de un ritm, un ritm al exercițiilor spirituale zilnice și un ritm al întâlnirii săptămânale cu biserica.
Ce ar trebui să facă biserica, atât pentru tine și pentru toți cei care merg la biserică, să fie și relevantă în ziua de astăzi?
Mă gândesc că biserica trebuie să ia act de țara și zona în care este, sau în orașul în care este, sau în satul în care se află. În primul rând, mă gândesc că biserica trebuie să fie realistă ca viziune. Orice viziune viabilă este realistă, adică ține cont de specificul de vârstă, de cultură, de preocupări a celor care vin și atunci, fiind realistă, automat va fi gata să ofere exact ceea ce are nevoie omul sau creștinul care vine la biserică. Acum, odată ce constați nevoile, de-abia acolo începe șantierul. Trebuie să oferi hrană, explicații. Și eu militez, dacă tot mi se pune această întrebare, pentru că e biblic, pentru că e și în tradiția bună a reformatorilor de la Luther și Calvin încoace. Militez pentru o prioritate a predicii, dar îngăduiți-mi să o numesc predică explicație, pentru că predica s-a născut în sinagogă. Predica creștină, de fapt, este un copil al explicațiilor rabinice din sinagogă. Iar ce se întâmpla în sinagogă era o explicație a legii. Deci predica, dacă nu are explicație, ea nu mai este predică, este poveste, este orice altceva, dar nu mai este predică. Deci cred că oamenii trebuie să audă săptămânal, în ritmul săptămânal al închinărilor, Scriptura explicată.
În final, v-aș ruga să îi motivați în vreun fel pe tineri să se apropie mai mult de biserică.
Pentru că mă adresez tinerilor, mă îngustați în felul ăsta, ceea ce e bine, și pentru că presiunea realității virtuale este imensă, iar eu nu spun asta în mod negativist, ci spun că este o altă realitate care uneori este mai confortabilă, chiar mai profitabilă decât realitatea fizică, ca tinerii să mă înțeleagă bine. Le sugerez, îi invit, îi îndemn, îi seduc să vină la biserică, fizic. De ce? Pentru că doar într-o părtășie de biserică te înfrupți din părtășie cu toate simțurile sau cu mai multe simțuri decât în spațiu virtual. Să nu-și refuze aceste momente în care să vadă, în care să atingă, să dea mâna cu cineva, în care să aibă o relație face-to-face. Să nu-și refuze asemenea momente pentru că îi vor furniza binecuvântări implicite extraordinare. Deci aș pleda pentru o părtășie care să o trăim cu toate simțurile. Ori asta presupune proximitate, apropiere fizică de celălalt.
Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Discutăm astăzi despre tinerii și biserica alături de invitații mei, Ana Maria și Cristi. Aș vrea să vă întreb ce așteptări au tinerii de obicei de la biserică atunci când vorbim de tinerii și biserica.
Ei, pentru început, cred că au nevoie să fie primiți cu dragoste, să fie ascultați, să fie înțeleși, chiar îndrumați când au probleme, încurajați în momentul în care se confruntă cu acestea și nu știu pentru ce soluții să opteze. Apoi, cred că trebuie să fie și susținuți și apreciați în ceea ce fac.
Eu sincer sper, având în vedere faptul că este vorba de biserică, acolo unde se prezintă Hristos, așteptările lor să fie așteptări spirituale. Drept este că nu de fiecare dată se întâmplă așa și nu putem vorbi doar de tinerii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și vin în biserică, putem să aducem în discuție și tinerii din bisericile noastre care de multe ori vin la biserică prin faptul că vine știu eu ce predicator. Vin să ascult anumiți cântăreți care vin de nu știu unde și cântă foarte bine.
Sau vin că acolo este o fată de care îmi place sau un băiat de care îmi place.
Exact, și astea sunt valabile. Din nou, repet, îmi place să cred că tinerii vin la biserică să se întâlnească cu Hristos, așteptările lor să fie spirituale.
Care sunt activitățile posibile a unui tânăr în biserică?
Un tânăr poate să aleagă, dacă are voce, să cânte în corul bisericii, în orchestră, fanfară, depinde ce formație are biserica respectivă. Apoi se poate implica la școala duminicală, apoi mai sunt misiunile de la sate, misiunile la spitale, unde colegii de noștri se implică duminică de duminică, nu dorm și între programele de biserică merg să viziteze oameni pe care niciodată nu i-au întâlnit, dar din dragostea lor pentru Dumnezeu duc mesajul mai departe și încurajează pe cei care au nevoie în clipe grele de o mângâiere.
Din ce mi-ai spus tu până acum, Ana, sună așa, un tânăr cu o inimă altruistă. Totul faci, să slujești, să cânți pentru cineva, să mergi pentru altcineva. Adică nu te gândești la tine. Tineri din ziua de astăzi mă duc la chef să mă simt eu bine. Mă duc într-un club să mă simt eu bine. Mă duc să consum ceva ca să mă simt eu bine. Din ce spuneai tu, totul parcă merge pe celălalt de lângă mine.
La ce spuneai tu, Raul, vis-a-vis de concentrația tinerilor pe nevoia celuilalt, putem spune că beneficiul pe care îl primim slujindu-L pe Dumnezeu nu se regăsește neapărat în viața pe care o trăim acum, ci în viața de dincolo. Dacă facem ceva pentru Hristos, de multe ori ne întâlnim și aici cu ele și Dumnezeu nu lasă nimic nebinecuvântat, dar scopul nostru și intenția noastră este să țintim dincolo.
Aș vrea să vă întreb care ar fi câteva din avantajele unui tânăr care frecventează biserica.
Poate avea parte de un anturaj potrivit, unde să înveți într-adevăr cum trebuie să se raporteze la lumea de astăzi. Poate apoi să învețe o conduită creștină, principii creștine și chiar să-și găsească un model.
Pot să spun ceva din viața mea? Eu sunt căsătorit și de câte ori merg la biserică și vin către casă, simt pur și simplu că îmi iubesc soția mai mult. De fiecare dată când intru în casă și vin de la biserică, îi spun soției, te iubesc și te iubesc mai mult ca înainte de a merge.
Cred că soțiile care te-au ascultat acum, Cristian, își vor trimite soții la biserică să beneficieze de forma acestui avantaj, atât ei soții să fie plin de această bucurie, să aibă curajul acesta să spună în fiecare zi te iubesc, cât și ele, soțiile, să beneficieze de pe urma afirmațiilor și să nu rămână doar la afirmații, ci și la fapte. Coborăm iarăși în stradă pentru că mai avem o întrebare pentru tinerii din orașul nostru. De ce merg tinerii la biserică?
De ce crezi că merg tinerii la biserică?
Pentru că sunt câțiva care chiar simt nevoia să meargă la biserică și cei mai mulți merg atunci când vin examenele, nu? Atunci biserica este plină.
Dar în general?
Păi ca fiecare, nu? Să meargă, eu să se roage pentru sănătate, pentru că o fi el tânăr, dar și asta contează. Pentru familie, pentru o viață mai bună.
Probabil din cauza că ei cred că acolo e locul unde ei se simt plini, sufletește. Eu ultima dată când am fost și am mai fost și eu în viața mea, la biserică nu am simțit nimic special. Cred că Dumnezeu e doar în mintea noastră și în inima noastră, nu într-un loc, precum biserica sau alte locuri.
Cred că, nu știu, tinerii când merg la biserică doresc să oarecum să-și întrețină relația cu Dumnezeu sau, nu știu, poate pur și simplu pentru a-și găsi un moment de liniște.
În general să se roage și să spere că vor avea parte de noroc și de bucurii, împliniri, chestii legate de destin, de viață, ce ar putea să-i ajute.
Pentru a se ruga și pentru a se liniști. A se elibera de foarte multe rele și sufletul să-și-l găsească acolo în liniște, nu știu.
Să se roage pentru sesiune, pentru examene.
Doar atât?
Păi zic eu și pentru sănătate și pentru binele familiei.
Păi de obicei, adică sunt unele familii care pun foarte mare accent pe religie și, mă rog, din acele familii provin tinerii care merg la biserică, unii pentru, nu știu, mântuire, alții poate doar pentru, adică, nu știu, să aprindă o lumânare pentru rudele lor moarte sau pentru cei în viață și, sau să se roage pentru binele lor.
Mulți spun că în sesiune vai mergem la biserică, dar nu e adevărat, nici măcar atunci. Și de obicei când merg acasă de sărbători, eu plică părinții.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Reveniți în studio după ce am ascultat iarăși câteva răspunsuri a tinerilor cu privire la întrebarea de ce merg tinerii astăzi la biserică. Ce părere aveți de răspunsul tinerilor?
Am fost uimită să observ că unii recunosc că au nevoie de pace sufletească, însă alții doar beneficii așteaptă în urma acestei frecventări.
Din nou apreciez sinceritatea lor. Fiecare spune ce are în suflet. Asta este. Unii îl caută pe Dumnezeu cu adevărat și de asta merg la biserică, alții, cum spunea Ana Maria, pentru nevoi materiale pământești și așa mai departe. Cu privire la cei care merg din obligație, aș vrea să transmit un mesaj. Chiar dacă te obligă părintele să mergi la biserică, tu du-te. Și în timp ce mergi și ție nu-ți place, fă o simplă rugăciune. Spune, Doamne, dacă ești aici, descopere-te personal mie.
Aș vrea să vă întreb care sunt problemele tinerilor care vin la biserică.
Problemele pot fi diverse. În primul rând, problemele tinerilor care vin la biserică pot să semene foarte mult cu problemele tinerilor care nu vin la biserică. În primul rând, sunt foarte mulți tineri care au relații problematice, în primul rând în familie, cu părinții. Din perioada adolescentină, părinții nu mai știu să se raporteze la tineri, se creează o prăpastie între ei și părinților. Problemele pot fi de ordin dezamăgiri, frustrări, împliniri, vise neîmplinite, vise spulberate și așa mai departe. Și pe lângă toate astea mai sunt și anumite vicii pe care tinerii vin de multe ori și le recunosc și spune, haideți, nu vă puteți ruga pentru noi, uite, mă lupt cu problema asta. Deci problemele pot să semene foarte mult cu celorlalți, dar Șansa pe care o au tinerii care vin la biserică este de a se elibera și de a găsi rezolvare la fiecare problemă din viața lor.
Este o șansă mai mare a tinerilor care vin și recunosc problema, dar sunt dependent de droguri, de pornografie, de băutură, de alte lucruri. E șansa mai mare să scape de aceste vicii?
Categoric, pentru că Dumnezeu iubește o inimă sinceră și primul pas ca să-L poți cunoaște și să-L accepți pe Hristos în viața ta este să recunoști și să identifici problema cu care te confrunți. Lui Dumnezeu îi place foarte mult lucrul ăsta. Dumnezeu e sătul de rugăciunile noastre foarte generale. Doamne, ajută-mă! Și doar atât. Doamne, Dumnezeu îi place așa. Doamne, te rog frumos, ajută-mă să nu mai mint. Eu mint, mă lupt cu problema asta. La un moment dat Dumnezeu te va ajuta, pentru că Biblia spune că o rugăciune stăruitoare la un moment dat va fi ascultată, dacă e după voia Dumnezeu.
Asta înseamnă să fii consecvent, adică nu m-am rugat odată și gata, Dumnezeu mă ascultă și îmi îndeplinește rugăciunea.
Consecvent și credincios, să ai credință că Dumnezeu te ajută.
Apoi, unii tineri consider că au nevoie și de susținere pentru a scăpa de un anumit viciu. Unul dintre slujitorii bisericii să aibă discuții regulat cu el și să îl ajute ca să depășească problema respectivă, să mijlocească în fața lui Dumnezeu și apoi să ceară socoteală tânărului vis-a-vis de problema pe care o are.
Dacă ați fi voi responsabil pentru o seară, un program la o anumită biserică, orice biserică din oraș, ce ați face interesant pentru tineri, ca să îi atrageți în primul rând și apoi să îi și implicați?
Cu siguranță nu aș adopta nicio metodă seculară. Adică n-aș încerca să fac lucruri extravagante sau lucruri care reușit din cadrul biblic să pot să-i atrag pe ei. Mie îmi place să adopt un stil motivațional. Dacă îi spui unui tânăr și dezbați un anumit subiect și îi spui nu-i voie să faci cu tare lucru, trebuie să-l motivezi în așa fel încât să el să înțeleagă care sunt cauzele, de unde poți să provină lucrul ăla și care sunt efectele ulterioare ale lucrului respectiv. În momentul în care îi ții mintea trează unui tânăr, el pare foarte interesat. Alt lucru ce aș face, aș aborda anumite teme potrivite cu vârsta tinerilor. Teme interesante cu vârsta lor. Niciodată nu o să le vorbești tinerilor de anumite lucruri care prezintă interes persoanelor peste 40-50 de ani. Nu o să le poți vorbi tinerilor care nu sunt căsătoriți despre cum să-și educe copii, dar le poți vorbi despre cum să aibă binecuvântare într-o viitoare familie sau cum să-și găsească partenerul potrivit pentru viață. Relația de prieteni după voia lui Dumnezeu. Temele pot fi diverse și interesante pentru tineri dacă rămânem în cadrul biblic.
Eu i-aș implica la fiecare nivel și le-aș transa responsabilități, determinându-i într-adevăr să se pregătească pentru slujire și, cum spunea și Cristi, într-adevăr să abordăm teme specifice vârstei lor.
Crezi
e
că,
important.
Crezi că tinerii se vor pregăti dacă ei în ultima sută de metri învață pentru examenele care ei chiar au nevoie să treacă anul școlar, anul universitar, mă gândesc acum la studenți. Crezi că și-ar face timp pentru tema de casă sau temele de casă date la biserică?
Majoritatea și-ar face, pentru că ei consideră că dacă fac ceva pentru Dumnezeu, urmează și reversul. El se va îndura și va ajuta să depășească.
Va veni răsplata.
Problema, da, răsplata. Iar dacă nu-și fac partea uneori, probabil.
Ce aș vrea să vă întreb aici legat de punctul acesta și, Cristi, puțin te legat de lucrul acesta, ar trebui să apelăm la orice metodă pentru a-i ține pe tineri în biserică?
Categoric nu. Scopul nu scuză mijloacele, din punctul meu de vedere. Atât timp cât nu poți să rămâi în cadrul biblic, nu poți să dai voie oricărui fel de manifestare și să salvezi un tânăr și să pierzi alt 10.
Da, aici vreau să aduc aceste exemple. Poate muzica modernă și tolerarea imoralității, tolerarea indecenței la un moment dat.
Categoric nu. Dacă vorbim de muzică, acum e foarte important să definim un pic lucrurile. Dacă vorbim cu o persoană care este la o biserică de sat și este obișnuită doar cu, știu eu, cântările vechi din harfă, da? Unde se cântea maxim la un acordeon sau așa mai departe, omul acela ar putea spune despre muzica care se cântă și la baterie și la și cu instrumentele de suflat și la pian și mai departe, ar putea o considera o muzică modernă. Din punctul nostru de vedere, nu asta este o muzică modernă. Muzica modernă care nu ar trebui noi să o adoptăm în biserici. Este muzica care seamănă cât mai mult cu cealaltă muzică care se închină altui Dumnezeu. Vis-a-vis la indecență aș vrea să spun câteva lucruri. Chiar dacă nouă nu ne place și nu dăm voie tinerilor sau îi sfătuim să nu vină indecent la biserică, trebuie să avem în vedere un aspect foarte important. Când vine un tânăr sau o tânără pentru prima oară în biserică și nu este din comunitatea aceasta, chiar dacă vine îmbrăcată într-un mod indecent sau mai sumar, cred că n-ar trebui să-i spunem tu n-ai loc aici. Căutăm să ne protejăm, dar totuși să avem dragostea și libertatea aceea să-l acceptăm pe om așa cum este el, fiindcă Dumnezeu îl poate schimba.
Am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. O singură întrebare vreau să vă mai adresez. Asta este o întrebare personală. Ce vă place vouă personal mai mult și mai mult la biserică?
Îmi place cel mai mult faptul că mă pot deconecta de activitățile zilnice și chiar dacă îmi sună telefonul, îl pun pe mut sau pe vibrații și pur și simplu nu răspund și sunt foarte motivat să nu răspund că sunt în biserică. Sunt foarte motivat să nu mă gândesc cine mă sună, de ce mă sună, ce problemă s-ar fi întâmplat la locul de muncă sau în activitățile diverse. Faptul că mă pot conecta în mod extrem de frumos și în mod extrem de direct cu Dumnezeu. Relația pe care o am și o simt în biserică este modul care îmi place și mă atrage, întotdeauna mă atrage.
Și eu apreciez părtășia specială de care am parte de fiecare dată când mă duc înaintea lui Dumnezeu și indiferent de starea mea, el mă ajută să depășesc problemele cu care mă confrunt, îmi dă o nouă putere, să spun așa, să le depășesc și de fiecare dată văd că el îmi vorbește, numai important e ca să-l aud eu.
Am discutat astăzi pe tema tinerii și biserica alături de Ana Maria Rusu, Cristian Bursan și pastorul Ghiță Mocan. În final, dragule ascultător, apelul nostru în discuția noastră de astăzi pentru tineri este să caute să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum ne place fiecăruia să știm totul despre persoana pe care o iubim. Intrarea voastră, dragi tineri, într-o biserică poate să însemne așadar începutul adevăratei vieți după care fiecare, de fapt, dintre noi tânjim. În slujba Domnului, Raul Damian.